You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สวัสดีครับพญาไท Health Facts EP นี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของการหักนะฮะไม่ใช่หักอกแต่อย่างใดหรืออกหักครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องของการหักข้อกระดูกต่างๆในร่างกายของเราผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเป็นเหมือนผมคือแบบหักแขนเนี่ยนั่งกล็อกแกร็กแบบนี้ต่างๆนะครับหักตรงคอบ้างตรงเข่าตรงหลังต่างๆบ้างซึ่งวันนี้จะมาคุยกันว่าการที่เราหักส่วนต่างๆของร่างกายแบบนี้มันจะมีข้อเสียอย่างไรกันบ้าง นะครับวันนี้ครับเราจะคุยกับคุณหมอปอนะครับหรือว่านายแพทย์กอบศักดิ์อุดมเดชสัญญาแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อจากโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์คุณหมอปอนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
มันควรทำไหมครับคุณหมอ
ก็อยากจะบอกว่าที่จริงอย่างผมเองนะครับยกตัวอย่างก็คือตอนช่วงม.ปลายเนี่ยพวกเพื่อนๆเนี่ยก็หักข้อกันทุกคนเลย
โอ้ยมันเท่นะ
ใช่เสียงดังๆ
โอ้โหแล้วป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ย
ถ้าเกิดพอจำได้เนี่ยต้องสมัยหมัดเทพเจ้าดาวเหนือการ์ตูนไม่รู้ว่าทันไหมทันไหม
ใครทันคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับตอนทีมงานผมทำหน้ามึนกันหมดเลยนะครับ
ก็คือเขาจะมีลักษณะแบบเนี่ยต้องไม้หักหักข้อก่อนที่จะไปแบบ
มาสู้กัน
มาสู้กันตอนนั้นก็รู้สึกก็จะหักกันทุกคนเลยแต่ถามว่าการหักแบบนี้มีผลต่อตัวข้อไหมก็ต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยอย่างตัวข้อเองเนี่ยก็จะมีช่องอากาศอยู
่
การหักเนี่ยก็คือเหมือนกับทำให้ช่องอากาศมันแตกก็เกิดเสียงดังขึ้นแต่ถามว่าทำให้ตัวข้อเนี่ยมันอักเสบมันผิดรูปไปมากไหมเนี่ยบางทีก็คือว่าถ้าเกิดหักบ่อยๆเนี่ยตัวข้อมันจะใหญ่ขึ้น
เพราะอะไรครับคุณหมอ
มันหนาตัวขึ้นคือเหมือนกับว่าเราไปกระตุ้นให้มันเนี่ยมีการขยับมากๆตัวเยื่อหุ้มข้อเนี่ยมันก็จะหนาตัวขึ้นเพียงแต่ว่าลักษณะรูปร่างไม่ว่าจะเป็นช่องระหว่างกระดูกตัวเอ็นรอบๆเนี่ยก็จะอยู่เหมือนเดิม
ก็แปลว่าถ้าเกิดหักข้อมือเนี่ยก็ดูไม่ได้เป็นอะไรมาก
ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าลักษณะของการที่มันหนาตัวขึ้นมากๆเนี่ยมันบ่งบอกว่าเริ่มมีภาวะของข้อเสื่อม
อ๋อเนี่ยผมเนี่ยเป็นป้องๆเนี่ยทุกคนลองดูคือเราจะเป็นป้องๆอย่างนี้ได้คนที่หักเยอะถ้าเกิดคนที่ไม่หักนิ้วก็จะเรียวสวย
ใช่
ๆดังนั้นถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้คุณหมอมันเริ่มหรือยังคร
ับ ก็เริ่มมีภาวะของความเสื่อมแต่เพียงแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าใช้งานไม่ได้ก็ยังใช้งานได้ตามปกติ
งั้นถ้าผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆข้อตรงนิ้วก็จะเสื่อมเหรอครับ
ก็จะมีภาวะของเสื่อมมากขึ้นมันจะหนาตัวขึ้นตัวเยื่อหุ้มข้อรอบ
ๆแล้วถ้าเกิดมันเสื่อมแล้วล่ะ
ก็สุดท้ายเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของการปวดเรื้อรังได้แต่ว่าอาจจะเป็นใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างข้อนิ้วกับข้ออื่นๆที่เราหักแล้วมีการปวดเนี่ยเราพบว่าสมมติข้อหลังเนี่ยมีการบิดตัวและมีการเสียงดังมากๆเนี่ยผมเข้าใจครับคือบางคนจะเหมือนกับว่าตื่นเช้ามาแล้วต้องบิดตัว
ผมครับ
ต้องบิดตัวให้มันมีเสียงดังก๊อกๆก่อนรู้สึกว่าค่อยๆสบายแต่อย่างนั้นมันทำให้ตัวการสบตัวการของตัวกระดูกข้อสันหลังเนี่ยจะมีการเสื่อมค่อนข้างเร็วมากขึ้น
วันนี้คุยกันยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเป็นหนึ่งคนที่หมอนรองกระดูกเสื่อมเรียบร้อยในวัย30ปีเท่านั้นนะครับ คุณหมอครับในร่างกายเราสามารถหักอะไรได้บ้างครับจะ เป็นหักอกแล้วไม่เอานะ
จริงพวกข้อพวกนี้คือหักข้อมือหักตัวกระดูกสันหลังหักคอให้มีเสียงดังก๊อกๆเนี่ยมันก็มีเสียงเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเพียงแต่ว่าไม่ควรทำหรือไม่ควรจะทำบ่อยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเมื่อมีการขยับอย่างเงี้ยมากๆร่างกายก็จะมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นตัวข้อเยื่อหุ้มข้อมีการหนาตัวขึ้นเอ็นรอบๆมีการขยายตัวขึ้นส่งผลให้มีการเสื่อมได้เร็วมากขึ้น
ซึ่งเมื่อกี้คุณหมอบอกไปว่าหักข้อมือเนี่ยมันอาจจะเสื่อมช้า
ครับ
แล้วส่วนอื่นของร่างกายนะครับคอบ้างหลังบ้าง
ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวคอกับหลังเนี่ยมันมีการรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา อยากให้ทายครับว่าอย่างศีรษะเราเนี่ยร่วมกับสมองเนี่ยมันหนักประมาณกี่โล
สมองน้อยทำไงเนี่ยมันต้องมีเนื้อสมอง
เนื้อสมองน้ำ
กระด
ู
ก2-3กิโล
5กิโลครับ
เหรอโดยเฉลี่ย
โดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นคือการที่เรานั่งยืนเดินเนี่ยทั้งกระดูกคอทั้งกระดูกสันหลังเนี่ยมีการรับโหลดจากตัวศีรษะเนี่ยประมาณ5กิโลตลอดเพราะฉะนั้นคือเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณถือดัมเบล5กิโลเนี่ยสักชั่วโมงนึงเนี่ยถือเฉยๆเนี่ยเมื่อยไหม
เมื่อยมากนะคุณหมอ
มันเมื่อยมากมันคือหลังเราเนี่ยต้องรับโหลดจากศีรษะเราเนี่ยตลอดเวลาเพราะนั้นคือเวลาเรามีการขยับตัวคอตัวหลังมากๆเนี่ยก็ทำให้ข้อมันเสื่อมได้เร็วค่อนข้างมากขึ้น
หลายๆคนเริ่มขยับคอตามแล้วนะครับตอนนี้เราปวดเราเมื่อยยังไงหรือเปล่าเพราะว่า5กิโลมันหนักมากยิ่งถือไว้ตลอดเวลานี
่
ยิ่ง ล้ามากเลย
เ
พราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้ข้อกระดูกตรงค
อ
กับหลังเราในที่รับน้ำหนักเยอะเนี่ยมันเสื่อมได้ไวกว่าข้อมือเพราะมือเราอาจจะไม่ได้ไปโดนอะไร
ใช่ใช่
แล้วถ้าเกิดเสื่อมแล้วล่ะครับคุณหมอ
เสื่อมเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เสื่อมไปมากกว่าไปกว่านี้ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดกรณีที่คอกับหลังเนี่ยมันมีตัวกล้ามเนื้อรอบๆตรงตัวกระดูกอยู
่
ก็ต้องเทรนให้ตัวกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้น
ตอนนี้มีเด็กที่อายุ20กว่าๆไม่รู้ว่า20กว่าๆเรียกว่าเด็กหรือเปล่านะครับ เรายังถือว่าเรายังเด็กแล้วกันนะครับ คือเขาบอกว่ามีคนที่เป็นเนี่ยอายุ20กว่าเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยสำหรับหมอนรองกระดูกเสื่อมก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุมาจากว่าเรานั่งรถนานๆนั่งทำคอมนานๆหรือว่าอยู่ในโพสิชันเดิมๆนานๆหรือเปล่าครับ
ก็มีส่วนครับเพราะว่าการเสื่อมของหมอนรองกระดูกเนี่ยก็คือว่าตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยคือเป็นเนื้อเยื่อเหมือนคล้ายๆวุ้นนะครับที่อยู่ระหว่างกระดูก2ปล้อง
ครับ
ในแง่ของการเป็นรองรับแรงกระแทกไม่ว่าจะเป็นการนั่งยืนเดินนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยจะมีส่วนประกอบเป็นน้ำจะเป็นหลักทีนี้เราพบว่ากรณีที่หมอนรองกระดูกแห้งเนี่ยก็ทำให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยเสื่อมได้เร็วขึ้นสาเหตุที่ทำให้หมอนรองกระดูกแห้งเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือพฤติกรรมร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการใช้งานอย่างเช่นการยกของถ้าเรายกของโดยที่แบบว่าก่งตัวยกไม่ได้ย่อเข่ายกก็จะมีผลในแง่ของพฤติกรรมอย่างเช่นการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยก็ทงส่งผลที่ทำให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้น
ทำไมบุหรี่ถึงทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้นครับ
มันทำให้ตัวหมอนรองกระดูกมันแห้งครับเพราะว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยเลือดที่มันไปเลี้ยงตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดเล็ก
ๆ
ตัวบุหรี่เนี่ยจะทำให้ตัวหลอดเลือดเล็กๆพวกนี้มันแห้งเลือดมันไปเลี้ยงตัวหมอนรองกระดูกน้อยลงจะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยก็เลยเสื่อมเร็วขึ้น
ก็คือกระดูกสันหลังเราจะเป็นหลายๆอันต่อๆกันแบบนี้แล้วก็หมอนรองกระดูกมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดูก2อันใช่ไหมคุณหมอแล้วมันก็เป็นเจลๆอย่างที่คุณหมอบอกไปก็เลยเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวป้องกันไม่ให้กระดูกมันชนกันเพราะกระดูกชนกันปุ๊บมันจะเจ็บแล้วถ้าเกิดมันเสื่อมแล้วคุณหมอมันก็ยังมีเจลตรงนี้อยู่เหมือนเดิมไหมครับ
เจลมันจะเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นลักษณะเนื้อเยื่อพังผืดคือความยืดหยุ่นของตัวหลังเนี่ยสมมติเราก้มหลังเนี่ยในข้อแต่ละข้อเนี่ยมันจะค่อยๆงอองศาแต่ละองศาเพื่อให้หลังเราก้มได
้
ทีนี้ถ้าเกิดตัวหมอนรองกระดูกตรงนี้มันเสื่อมแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ตรงข้อตรงนั้นเนี่ยมันพับไม่ได้เยอะแล้วข้ออื่นก็ต้องพับเยอะมากขึ้นเพื่อที่จะงอได้เท่าเดิม
โอ้ยก็แปลว่าเราเปลี่ยนจากตัวที่มันรองกันแบบนี้จากโฟมนิ่ม
ๆ
กลายเป็นไม้แข็ง
ๆ
ประมาณนั้นก็เลยทำให้กระแทกหรือว่ามันก็บิดตัวได้น้อยลง
ใช
่โอเค
ครับ
ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาการเหมือนกันนะที่เพื่อใครไม่เคยปวดหลังคุณอย่าปวดเลยดีแล้วเพราะมันทรมานมากคุณหมอ
ครับก็ที่จริงในแง่ของการประคับประคองเพื่อให้หมอนรองกระดูกเนี่ยเสื่อมช้าที่สุดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรามีกล้ามเนื้อรอบๆของตัวกระดูกสันหลังอยู
่
ตรงนี้เราต้องเทรนให้กล้ามเนื้อกระดูกรอบๆกระดูกสันหลังเนี่ยแข็งแรงขึ้นที่เขาเรียกว่าคอร์บอดี้เอ็กซ์ไซส์ตรงนี้ก็จะช่วยให้ตัวกล้ามเนื้อประคองตัวกระดูกสันหลังได้ดี
เรามีหลากหลายวิธีเลย
ใช่
เล่นเวทที่หลังก็ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันเล็กพวกพิลาทิสพวกโยคะก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
ได้ครับ
คุณหมอมีเทคนิคไหนหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเป็นพิเศษไหมที่แนะนำให้ออก
ส่วนใหญ่เป็นท่าต่างของกล้ามเนื้อหลังช่วงล่าง
ครับ
ตรงนี้ก็คือท่าที่ช่วยบริหารให้แข็งแรงมากเนี่ยก็คืออย่างเช่นท่าสควอตแล้วก็วอลสควอต
เดี๋ยวคุณหมอทำให้ดูนะครับทุกคนครับทำตามครับ ไม่ใช่แซวเล่นนะครับ
แล้วก็บางทีก็คือท่านอนคว่ำแล้วก็ยกตัวขึ้นเหมือนท่าซูเปอร์แมน
อ๋อพุ่งขึ้นไปอย่างนี
้
แล้วก็แบบ
ค้างไว
้ตุ๊บตุ๊บท่านี้
ใช่
เดี๋ยวเขาคงจะมีอินเสิร์ตให้ผมนะครับเพราะว่าหน้าผมอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับท่าทางอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร
่ครับ
ครับผม
ก็ช่วยทำให้ตัวหลังเนี่ยแข็งแรงขึ้นทีนี้คืออย่างออกกำลังกายอย่างยกน้ำหนักอย่างเช่นท่าเดดลิฟต์เนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าเดดลิฟต์เนี่ยควรจะยกแต่พอดี
ครับ
แล้วก็อาจต้องมีเทรนเนอร์ที่ช่วยประคองเวลาเราทำเดดลิฟต์ด้วย
คือทำเดดลิฟต์เนี่ยมันดีนะทุกคนนะคือมันทำให้กล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงแต่ถ้าเกิดเราทำที่มันน้ำหนักมันโอเวอร์เกินไปมันอาจจะไปทำให้มันเจ็บได้อะ
ก็พบบ่อยครับว่าบางทีทำให้เกิดภาวะของหมอนรองกระดูกปริ้นมาทับเส้นประสาทก็มีครับ
ซึ่งตอนนี้ผมเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยครับแล้วมันก็มีอาการปริ้นออกมานิดนึงคุณหมอเขาบอกว่าให้ไปทำเดดลิฟต์ผมฮะจริงเหรอให้ทำเดดลิฟต์แล้วมันจะไม่ยิ่งเจ็บหรอเขาบอกว่าให้ทำเบาๆแล้วก็ต้องทำให้มันถูกท่
า
คนที่เจ็บเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะทำน้ำหนักเยอะเกินหรือว่าทำได้ไม่ถูกท่านั่นเอง
ใช่ใช่คือบางทีการทำเนี่ยสังเกตตามฟิตเนสเนี่ยเขาจะมีกระจกที่จริงก็คือกระจกเนี่ยเขาให้ตัวเองเนี่ยมองด้านข้างกับกระจกว่าเราทำท่าถูกหรือเปล่าหรือไม่ก็คือต้องให้เทรนเนอร์มาช่วยดูว่าท่าที่เราทำเนี่ยเหมาะสมไหม
ครับแล้วเรา ดูกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปละพวกกล้ามเนื้อมัดเล็กพวกการออกกำลังกายพวกพิลาทิสโยคะที่เขาทำกันทีเดียวเนี้ยคุณหมอมันช่วยด้วยไหมครับ
ก็ช่วยด้วยครับช่วยด้วยเพราะว่าบางทีบางมัดบางกล้ามเนื้อเนี่ยที่เราไม่ได้ออกแรงนานๆเนี่ยพอเรามาออกเนี่ยก็จะทำให้ตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยแข็งแรงมากขึ้นไปกว่าเดิ
ม
แล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ตัวกล้ามเนื้อรอบๆของตัวกระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้น
ซึ่งผมเห็นหลายคนบอกว่าพิลาทิสหรือว่าโยคะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กเพราะมันจะเป็นกล้ามเนื้อมัดที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วพอเราไปเทรนกล้ามเนื้อมันเล็กเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายคอบอดี้ที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้มันจะแข็งแรงมากขึ้น
ครับ
แต่ถ้าเกิดเราเป็นไปแล้วนะครับคุณหมอเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างไหมครับนอกจากออกกำลังกายแบบนี
้ตรงพุงเราเนี่ยอยู่ด้านหน้าก็คือเวลาเรานั่งยืนเดินเนี่ยดูสลักเนี่ยมีหน้าที่ทำให้แนวหลังเราตรงเพราะนั้นคือเมื่อมีน้ำหนักพุงที่อยู่ด้านหน้าเยอะขึ้นหลังก็ต้องใช้งานมากขึ้นการลดน้ำหนักพุงลงให้น้อยลงเนี่ยก็ทำให้หลังเนี่ยเรารับโหลดน้อยลง
อ๋องั้นก็ไปลดพุงกันด้วยนะครับ
ใช่ครับ
แล้วอย่างอื่นล่ะคุณหมอเช่นเก้าอี้ที่เราเลือกนั่งต่างๆหรือว่าเบาะรถที่เราที่มีลัมบ้าซัพพอร์ตมันก็ช่วยได้ไหมครับ
ก็ช่วยได้ครับส่วนหนึ่งคือเวลานั่งเนี่ยแนะนำก็คือให้นั่งชิดตัวพนักแล้วก็ถ้าเกิดพวกพนักงานออฟฟิศเนี่ยแนะนำว่าเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยควรจะให้เพื่อนเนี่ยถ่ายด้านข้างเราดูว่าเรานั่งเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าความหมายคือว่าเวลาเรานั่งเนี่ยก็คือนั่งตัวหลังเนี่ยอยู่ตั้งตรงแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือเรื่องการมองจอมอนิเตอร
์ครับ
บางทีเนี่ยเราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานออฟฟิศเนี่ยใช้โน้ตบุ๊กในแง่ของการที่จะทำงานทำให้เวลาเราทำงานเนี่ยเราจะมองก้มลงพอมองก้มลงเนี่ยน้ำหนักศีรษะที่ค่อนข้างหนักร่วมกับท่าที่ก้มลงเนี่ยก็จะทำให้กระดูกคอเนี่ยต้องใช้งานมากขึ้นแล้วก็ร่วมกับตำแหน่งแขนปกติแล้วแนะนำว่าเก้าอี้ออฟฟิศเนี่ยควรจะมีพนักวางศอกแล้วก็ให้ศอกเนี่ยวางแล้วก็เราพิมพ์ตรงเนี้ยประจันท่าที่เหมาะสมที่สุดบางทีเราใช้โต๊ะทำงานเนี่ยโดยที่พิมพ์โดยที่ยกขึ้นอย่างเงี้ย
ศอกลอย
พอศอกลอยเสร็จปุ๊บโอเคเนี่ยช่วงทำงานเรามีคอนเซนเทรตกับตัวงานตอนนั้นหลังจะไม่ค่อยเมื่อยแต่พอหลังจากเสร็จงานเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเริ่มปวดตึงกล้ามเนื้อบ่าทั้งสองข้างแล้ว
คือจะบอกทุกคนว่าเราไม่ได้แค่ปวดหลังอย่างเดียวนะเราจะมาปวดไหล่ด้วย
ใช่
แล้วเก้าอี้ที่ดีเนี่ยเราต้องแบบมีที่ซัพพอร์ตคอด้วยจริงๆมันจะมีตัวที่มันปรับได้แต่มันก็อาจจะแพงหน่อย
ครับ
ผมมีวิธีให้คุณหมอครับเราซื้อเก้าอี้ที่มันมีตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอาหมอนละ50 บาทอ่ะ
ลอง
มามัดไว้เฮ้ยจริงๆมันช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคร
ับ
ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคละกันที่อยากให้ทุกคนไปลองดูว่าเพราะว่าบางครั้งเราต้องนั่งอยู่กับหน้าคอมหน้าโต๊ะนานๆเนาะมันเป็นช่วงเวลาแบบ1/3ของวันน่ะแค่ต้องใช้ก็ลองเลือกที่มันเหมาะสมกับตัวเรา
อันนี้ผมขอเพิ่มนิดนึงคือว่าเวลานั่งทำงานเนี่ยไม่ควรจะทำนั่งการนั่งเนี่ยติดต่อกันเกิน2 ชั่วโมงควรจะในมือถือเราเนี่ยอาจจะต้องตั้งเตือนเลยอย่างเช่นถ้าเกิดเข้างาน8 โมงเนี่ย10 โมงต้องเตือนแล้วว่าต้องเปลี่ยนอิริยาบถอย่าไปนั่งแช่นานๆเพราะการนั่งแช่นานๆจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อมันล้านะครับ
แล้วพอเราปวดไปแล้วเนี่ยคุณหมออะไรหลายท่านผมเคยไปเสิร์ชในยูทูบเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาหมอนมารองใต้เข่าตอนนอนมันจะช่วยลดอาการปวดได้หรือว่าเวลานอนก็นอนหันข้างแล้วก็กอดหมอนข้างไว้อันนี้มันช่วยได้ไหมครับคุณหมอ
ก็ในแง่ของการนอนนะครับพบว่าเวลานอนหงายเนี่ยการเอาหมอนเนี่ยรองใต้เข่าทั้งสองข้างมันทำให้กล้ามเนื้อหลังเราหย่อนจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อหลังเนี่ยสบายมากขึ้น
ได้พักผ่อน
ใช่เวลานอนตะแคงก็แนะนำก็คือพยายามก็คือกอดหมอนข้างให้แนวไหล่กับแนวสะโพกเนี่ยให้มันอยู่ในแนวเดียวกัน
กอดแฟนได้ไหมครับ
แล้วแต่ครับว่าแฟนตัวใหญ่ตัวเล็ก
ก็ได้อย่างนี้คือพยายามนอนเอียงข้างนั่นแหละ
ครับทีนี้คือการนอนตะแคงเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าบางทีเราขาเนี่ยตะแคงแล้วแต่ตัวยังหงายมาดูมือถือมาดู iPad อ่านหนังสือเนี่ยบางทีมันมีเกิดการบิดของตัวหลัง
ครับ
มันจับไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคือเวลาตะแคงก็ควรจะตะแคงไปทั้งไหล่ทั้งสะโพกไปด้วยกัน
โอเคนะครับวันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะได้เทคนิคแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการหักส่วนต่างในร่างกายไปมากยิ่งขึ้นแล้วเพราะว่าบางทีเราสึกว่าโอเคเราหักนิดเดียวแต่ว่ามันมีผลกระทบระยะยาวมากๆเลยนะครับมันจะเป็นทั้งเรื่องของกระดูกต่างๆมันเสื่อมมันปลิ้นออกมาก็ได้นะครับแล้วก็ได้เทคนิคการออกกำลังกายไปแล้วด้วยนะครับก็อย่าลืมไปลองใช้กันดูได้นะครับคุณหมอครับสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากกับทุกท่านที่ดูแล้วก็ฟังเราอยู่ไหมครับ
ครับก็กรณีที่การหักข้อพวกนี้บางทีถ้าเกิดเราดูแล้วรู้สึกว่ามันมีผลต่อตัวร่างกายเรามากเนี่ยบางทีมีการปวดร่วมด้วยเนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อจะในแง่ของการวินิจฉัยแนวทางการรักษาได้ถูกต้องบางภาวะบางโรคเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ต้นการป้องกันเนี่ยย่อมดีกว่าการรักษา แนะนำว่ามาหาพบแพทย์ก่อนจะดีกว่าครับ
ครับผมก็ไปเจอคุณหมอกันได้ด้วยนะครับที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์นะครับต้องขอบคุณคุณหมอปอนะครับนายแพทย์กอบศักดิ์อุดมเดชด้วยนะครับขอบคุณครับ
คุ
ณหมอ
สวัสดีครับ
ไปแล้วครับทุกคนครับพญาไทเฮลท์แฟกต์เจอกันอีพีหน้าครับ